qui est c'est la personne qui porte la joie, ce nom-là, il est abondant de joie.
Mm-hmm.
Makis, oh là là, Makis, c'est la joie abondante. C'est une personne luisante, reluisante, luxuriante. Vous êtes en joie, toi.
Je suis dans le kiesse.
Merci, bol de joie.
Merci, professeur. Merci de rester fidèle au programme de Radio Capi. Il est 18h30 à Kinshasa, même heure dans le Bas-Congo. Bantan Gonabeto, Folka, Kosomsier.
Lukuta kama kubongisa jakabi salamata dentalu awana Kongo kisha sabma na kana klima mazono sabna yao luya lumeza bisa kiyao tabasisa kisalu ya yao kusalaka sabma kubongisa jakabanguizani ya tulamaka maboko na njila bisalu ya mata dentala tavorna kilumba kia ya sabala betkene yao basangu yai beto talanda pe mbuta liole ya kizunga katanga kena kutalaka mamata dentalu di banza ya kimbuka ya itie mpeyandi musi mbuta liole ya kena kutalaka mambu wa mata dentalu nyosubeke zaba yao na basangu yai. Mpena kasogi ya mtali yake mtu musi yake na kutimuna kama tadantali na kinchuki baka kalufu wana kilumba sababu meka tora kuluta yake leba mashini ya mibaze nga kayandi nitangu yae yake abeta landa na ndamba zula basa una beto batata babama talangkua basa ngebetike wana yao na kilumba bubu. Mbote na benus kena kulanda beto na badara ya kele awanabwala kimfumo Kinshasa ntiku ya metadela mingi matadantalu ya seleka baonde ya onde bongisaka velu zingwa nkangu wa Republic Demokrati di Kongo mutinu bafwanda kena kukinga yao ya kele yandi mosi ya kele mosi ya balukadnu ya bakamaka na bisalu ya kutadila jaka matadantalu awana inchi na beto Republic Demokrati di Kongo ya manakana kilo Amazon awanabwala kimfumo Kinshasa lukutakanu ya bilumbu tano mvimba ya kisaka bambwa makena kusala kabisa na ntila ya mata dantalu bimvuka nkangu bwela dia kabisa lambula matadi kasi ya onde ya seleka tambula kambo TV mpeba nganga mayele lomba kanalu yalu na kuzabisa bisika ya batu kena kutimuna kama mata dantalu ya maboko samu tibasa la kisana na bau nande bamba nyoso nkatu mutungisi ya seleka nandamu ya nkaka ya kibizunga kena kulomba tibavu kisa bau na bisalu nyoso wa mata dantalu mutina kena kutambula kanantoto na beto wa hui pili mkati di Kongo, samna yao beto landa mbuta baktelemi mumba gaman, yake mbuta liola kizunga katanga, yake nakutalaka mamba matadantalu.
Il est attendu du secteur minier vraiment la création de la chaîne.
Kuvingidila na mambo metadila mabanga ya ntalo ntomboko ya kimbwama pe bisadulu ya mbote yafanakana yakuza pesa mana kizunga sa mtombokolo ya kimbwama kuza monana na yao kisalu ke kuza salama na mutindi ya mbote mkadulu ya bayina ke salaka kisalu ya mabanga ya ntalo na maboko kuza sekuka yao ndebete kena kuvingidila yake vwanda mbote ntombokolo kuza monana yake na kulomba ti baina ke timuna kama banga ya ntalu kuza twaduswa na saiskam tona bamfumu ya kizunga
sous l'autorité provinciale.
Na kati ya bimvuka baka kasika na lukutakano yae ya nene meta dala mingi bisala kubongisa mata dantalu na inchi na beto betulenda tanga ETA ya kena kujigisaka kana timbonga ba kompani ya kena kusalaka bisala mata dantalu na ntoto na beto ya kena kupesaka na ndamu aluyalu kana timbongo na seleka ya kena kufuana kanaka na mutindo aluyalu kena kuzodila kana yao beto landa mbuta Jean-Pierre Muteba kentwadisi ya banganga mayele ya kimvuka yae.
La plus grande faiblesse de notre pays, c'est qu'il n'y a pas de coordination entre
bien mukena kumoni sa inchi na beto mpasi muntu na muntu kena kusala mutindu yandi mezodila mpasi samna kuzaba mutindu baki na kutekila mabanga ya ntala bete ketula kimvuka mosi samna nyoso kuza zabakana yao kwe kuza sadisa luyalu na kangu kuza zaba banani mefuta baina ke kuza futa kisika baki futila petalu ya mbongo ke kuza kota na nkera ya nkangu mambo ya inde beto kena kulomba
donc permettre à l'état congolais.
Ya seleka njuvula ya vondaka ya nene ya bambuta ya bakaka sika na bisalu yai ya vondaka mingi ya kuzabaka na tilu yalu tazidisa balukadu yai ya meka tukwa na kubaka mambuta luyalu keleti bati tatafitive mpamba ve mbazimbazi luyalu tabasisa kisalu yaya kusalaka na meta na mingi banguizani ya tulamaka maboko sabu na bisale matadantalu awanantoto na beto wa Republic Demokrati di Kongo nchangu yai ya seleka ya hunde ya kele ya hunde nkangu kuvondake na kudifusa ya ubangoda mingi mbuta makteka bulu lu mbuta liole sina betu kena kutalaka mama matadantalu zabisaka yao na mukembuna ya kilubu ya mazono betu landandi.
Bon, frapper, ce n'est pas ça notre intention.
Nous avons la bête au Kelly Inave, bête au Binga Kave, ma compagnie, Sambo Kilumbomosi, bête au Kokola Bao. Mon okezola, ti, Banguizaniai, Sambo Mono Zabisa Kabeno, ti, bête au Tamonisa, Manaka Yampa, Nasabala Yai, Tansi, Yao Keleve, Yalu Yalu Ya Insi. Ma compagnie, ya bête au Tabinga, Nambalayai, Kele, Luyalu, Tasala Kisaluina, ti, bête au Tatala, Kana, bête au Tasala Kisalumbote, Kumosi Tibao. Compagnie, ya bête au Tasolulambote, bête au Tamonisa, ba kontra baina ya kaka beto ta tala mutindu ya kuidi katibao.
Alors les autres, nous allons trouver sur place la solution.
Yafona kuzabisa kibambuta nusu tatu ya bavonaka na 15 nzole nkuna beto jogje kamujova kimvuka baini ya mputo mebe na makuto lyalo ya nsina beto na mutindu ya yautinaka bapulusu mingi sana kumanisa mavuanga vwanake na kuluta na kizunga bakungu wapi batu wankaka baunde baka kalufwa nyosu ya iza banaka na lyalisu na bao ya kiluma mazodo na ndama nkaka kimvuka ya baini ya mputo bame katona kwa zebisa ti lyalo fwete kumonisa kimfubu na yau na bandamu nyosu ya nsina beto wa hui publik demokati de Kongo pemelo mbati masuru kusimama na ntolo nyosu na katia lyalo bwele naka bantonisi ya bundu Ndudia Kongo. Mutu mwusa kena kutimuna kamata dentalu nanzila ya kinchoki baka kalufwa na kateba machine ya miba na kasa oriental talayai ya beta landa landa mbozole ya basangu yai kasintete basangu kaka na kufi. Inzo luya luensi na beto wa kena kutalaka mabwa ntaka fekofa na nkufi basisaka na kilo mazodo mazina bambudidi makumi iya naivwa ya kena kukota na kate bali opare insi na beto wa mkondoni na nkeni ya ntoto na beto Afrika ntaka makulu na sile katabulama na mvula ke kuiza na inti ya Côte d'Ivoire tabaka sika kakaba juer ya ntoto na beto Afrika ya kena kubulaka na bainsi na bau Republik Demokrati de Kongo takota kaka na bamachi ya ntwala Kongo kisha sa insi na beto ke kimbuka mosi iti Kongo Brazzaville Bwela daka tientia chad Mpebe fonsi matimati na yao ya ntepe Ya tabulama awana bwala kimfumo Kinshasa kubanda kiluma zole Tikilumu ya iya ya ngonda tano Mvula betke na yao mpe matina yao Ya kuvutu kata salama kaka na ngonda yai Kasini ya tafwana mingu kubanda kilumu ya kumi na sambanu Tikilumu ya kumi na nana Kaka ngonda tano Mutindu betme katuka na kuzebisa yao Nabaisi ya nzenza inzo wa kinzo nzia inzi ya Kenya Njimaka na kiluma bobu yai Ngindu ya kubwela daka Na kata bantiko ya inzi na bau kiti mfuma luyalu mpebi landi nandi zole na kulanda banguizani ya tulamaka maboko na kiluma makumi zole na nangona meka tuwa na kuluta na kati ya mfume si mbuta mwiki baki bila daka mbanda nandi ya politike haila udinga bantumwa yankangu mkama zole na kati yankama zole na makumi zole na zole baonde ndi makambala mosi ntiko ya inzo ya inza kena kutalaka mamba kudia kena mfunu ya ba milo sambanu ya ba dolagi ya insi ya migika ya seleka mbongo yai bata sadisa ba milion makumi ivwa ya bana insi ya Burundi ya kena kuzolaka kuvutuka na insi na bau na ngoda sambanu ya vula beti kena yao bakile na insi ya Tanzania nyosu ya isalamaka na dima banguizadi ya tulamaka maboko ya seleka na kataba yalu ya ba insi nyosu zole adele mbangu kepesa beti tanguyai ya ntubo na beti na Burundi Chantal Gatore
Kimvuka inza ya Nations Unies ya kepesa kansadisa mekatoka kulomba mbongo ba milio sambanu ya ba dolar na ba insi ya inza sambo na kupesa kansadisa na sika ya nkangu ya insi Burundi ya metina kamfita na insi Tanzania. Peto tazabisa ti nkangu ya ifete futuka na insi Burundi na luyantiku ya ngonde ya sambanu ya mvuyai. Sambo na kinati ndinga ya Pam Isidor Netuluye mbongo yina tasadisa sambu nkangu yae kufutuka mbote na insi Burundi. Yao yina bao megangaka kimfuka mosi ya mevukisa bandambu yonso tatu. Insi Burundi, insi Tanzania, bola diaka ase erto kimfuka ya keptalaka mambu ya bantu ya metina kamfita. Tukamfu mafunda zole na sambu wadi. Sambu bantu ya yonso kufutuka na insi Burundi mbote. Pamu kepesa nsadisa na sika ya baburunde mafunda nkama sambanu ya kele na mfunu ya kuzinga mbote. Mpi yao kelomba mbongo biazi makumi zole ya badolari ya insi Amerika sambo na kusadisa baburunde. Na ntoto mvimba, pamke pesa nsadisa na sika ya bantu biazi makumi ivwa ya ba insi makumi nana.
Okapi, Pansangu ya inti ya Mvimba.
Na zeki nkoko mambu mekatuwa na kuyamange ntete mbote nange betke banda basangu ya hii na kulosa jisu na bizunga isi na beto na mutindu ya bisada ya rejidezo ya mbanza kanangana kasa occidental baronde kele kaka na kusemisa di banza na bau ya kubuya kisavi
mbote konsomusi ya Afrika wantodisi ya kizunga kulumbaka bau na kubika ndambo ya bansadi na kisalu bonsa kisabisa mfumu ya sindika na bau mbuta Alexandre Ngala Mulume bansadi kelomba na ntuala ya kufutuka na kisalu tilu ya lukufuta bao lifuta wangonda makumi tanu na iya ya mfuka bula jaka karbura ya mfumu na bao fwete kutinda samu na kubanda kisalu kansi sambo na kubaka masa nkangu kena kumona mpasi mingi mpeko kwenda na ba nto
muza bisako na nkufa basa muna betu nazi ya kukuku ya kemutu musike na kutimula kama teda ntoli na muti na muhidi ya ninde baka kalufu na kilumba sababu mekato na kuluta na kate ba mashini ya miba ya undeke na kasayo ya ntoli nazi ya kukuku
konso musi ya mabende ina ya meno tu angrenaj kele ya mashini ya kepanza kantoto mtu ya mefua vandaka na kimvuka bantu tanu ya kotaka na kintweki na kati ya mashini ya miba bilumbu tatu na ntwala bantu tatu na kati na bao ya kimvuka ya iba purusi mekanga bau pe mosi ya kaka mekutina kansi jambu ke songa na kimpwanza jambu ya kukondwa lukingelu kuna na poligon ya miba bamfumo ya polisi mpeini ya miba kena kukifunda ti konso kimvuka mesala kisalo ya mbote ve kimvuka mosi ya bansadi tatu ya inzo ya luelu ya kataka mabwala mekuma bubu na mbanza mbuji mai samu na kutala jambu yai ntangu ya nike mputu kansi kikongo yange Adele Mbangu.
Na sangu ya pesa kaba pulusu, bao za bisa kati, kimvuka ya bantu ya kisalu ya matadi ya ntalu, kesa laka kisalu nkatu inswa na sika ya ntama ya izini ya miba, baka nkakabau na matadi ya ntalu nkama zole na makumi tanu, kasi yao kesa bana ntalu na yao ve, mosi kati na bao tinaka, tatu ya nkaka baka nkakabau na sika ya miba, bapulusu ya kizunga ya kesa laka lukengelo kefunda, bantu ya kisalu ya miba, tibao kepesaka inswa na kisalu ya matadi ya ntalu na kusala na muibi. Mbuta patience mushidi yav, inspecteur provincial ya bapulusu, kebo kila ti, miba fete sadisa bapulusu na kusala kisalu mbote. Mpamba ve, sika kisalu na bau, ke vandaka na bakengi, inki mutindu, bantu ya kisalu ya matadi ya ntalu, fete kota na muibi na kusala kisalu ya matadi ya ntalu. Kilandi ya ntwadisi ya miba, monisaka ti, mambu ya kesalama, nankalulu yambi ya bapulusu, ti ya bankengi ya miba. Ntangu yai, bao fete sosa, ba inzo ya bisalu ya bankengi, ya kesa laka kisalu ina mbote.
Na zeki nkoko mupepa buloko wake baka kabatu nyoso kasi bubu ya kele mupanzi sagomusi ya kangamaka na nima midi ya kiluma bubu ya na buloko ya pake ya inzo nene ya lusambusu ya uvyara.
Zina ya mupanzi nsangu ya yi Dominika Lonzo mpe andike mupanzi nsangu ya radio mosi ya uvyara na zina mesaje du peuple ya ndi baka kakonvoka soto mukanda ya inspektori ya pake ya kalomba nandi na kukwenda kuna samu bafundakati ya ndi mekusila nzonkana mosi mambo ya luvunu. Ntadisi ya radio ya eke zabisa ti bapuruzo tatu kusaka ukanga yani mtawe yani wandaka kesala kisalu na pake ya uvira mpe bao kubotulaka bisajilu nandi nyoso ya ufete kusimama ti mpanzi nzangu Dominique Kalonzo kupesaka nzangu mosi ya metana bana nzonkanda ya aksyon kusaidia ya uvira bana ya zabisa kati bao futisaka bao mbongo samu na kulana malongi na ntangu ya kupema mpe na ntangu ina bantodisi ya nzonkanda yai kukatulaka longi mosi ya vandaka kufutisa bana nzonkanda mbongo
bisika toba bwala kena kupesaka mwapasi mingina district ya kwilu na kizunga bandundu ya undemeka tona kuzabana na zeku koko kesa mna kumanisa basangu yai
ya kele konsumusi ya Afrika bansadi ya moni na chikwiti mpe bansadi ya kimfuka kupona manansi na beto sei na mkufi ya katukwaka mbanza kifumu ya ntina beto Kinshasa ya mene sala bisalu yai ntasa na yao kubaka bansangu ya mfunu samu na kupona ma ya tasama na mabwala mpe bambanza bilumbu kele kwisa na ntina beto samu na yao kimvuka ya yai kwendaka na gungu feshi masimanyimba bulungu mpe kaemba kuna bansadi vandaka kutala mabwala mpe bagrupma ya kele kusonika mazina ya mbote njetolo ya bantu yai mekusala sabala mosi
na zeki nkoko mambu nchi ya kutuba kaka na kuvutula nge matondo mpe na kuvutula daka matondo nankangu nyoso katwaka na kulanda betu matondo nkaka betu kena kufutula yao na Sylvain Baogwere ya pesa kalusa lusu na njila mashini na Adele Mbangubu eleweka na Daniki na njita na ntola kinzo nzolovu wanaka koso musia Afrika pembazi na suka wa sakuna betu na ndinga kikungu ya hondeta vwana luto lusu ya Nazek Nkoku Mambu bebi kalambota kulanda manaka na betu wa Radio Okapi.
Okapi.